Så bra. Skal jeg få lov å dele noe med dere? Jeg hadde egentlig et tema som jeg skulle dele før jul, og så ble det liksom så ble det julegudstjenester og litt forskjellig, så vi tenkte vi skulle liksom ta det litt senere. Og så når jeg skulle forberede til denne gudstjenesten, så var det egentlig andre ting som dukket opp enn det jeg hadde tenkt for min del. Så da tenkte jeg skulle dele det. Nå skal jeg forsyne i kveld også, og det blir helt annerledes. Så det at hvis du har lyst til å komme i kveld, så skal du slippe å høre samme preken i hvert fall. Ok, overskrift. Det er ganske mye, jeg vet ikke om du har registrert det, hvis du var for eksempel på menighetsmøte på søndag, så ganske ofte så siterer vi Jesaja-boken i kirken her. Og jeg skal begynne med et vers, det er ikke en skriftutleggelse på det, men dette er en liten overskrift. Og det er fra Jesaja 43, og vers 19. Og der står det, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke?» «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke?» Det er Jesaja som profeterer, og så kommer det mange ting etter på det om hva Gud skal gjøre og så videre. Det som jeg har tenkt før denne gudstjenesten, og noen sånne skriftsteder som surrer i meg, det er egentlig noen skriftsteder som jeg var opptatt av for det så lenge siden at jeg orker ikke å snakke om det en gang. Det er liksom tidlig på 90-tallet. Og jeg tror, jammen, jeg har lest Bibelen i de områdene før, etter det også. Men jeg husker at jeg var veldig opptatt av det den gangen. Og da var jo jeg et eller annet, 21-22 år eller et eller annet sånt. Men i alle fall, det handler om tidsepoken fra, og denne hendelsen, jeg skal lese et skrift til dette på, det handler egentlig om den tidsepoken som er fra når jødefolket var i Babylon. Og vi kan lese om det forskjellige steder i Gamle Testamentet. Blant annet så kan vi lese om det i Nehemja og Esra og Haggai og Zakaria var sånne profeter og, som levde i den tiden. Og det handler om Israelfolket. De måtte flykte. Det var Guds vilje. Kong Nebukadneser tok Jerusalem og tok de fleste til fange. Jeremia, profeten som var rett før det, han hadde profetert at hvis ikke Israel omvendte seg, så kom det her til å skje. Og det skjedde. Han sa også at de skulle være i langflyktighet i 70 år. Og så skjer det, så vet vi det, Daniels bok og handler jo om den babylonske tiden til Israels folke. Men så, det som da skjer, er jo at når det nærmer seg 70 år, så er jo Gud sånn at han alltid holder ord. Sant? Og det skjer da et under, fordi at i utgangspunktet Israels folke, sant, det var jo lagt under babylonske rike, det var ingen militærmakt, det var, og Nebukadneser hadde jo da lagt det på en måte flatt, fordi at Israel hadde en tendens til å ikke ville følge det som de her herskerne ville, sant? Og tempelet, det var jo på en måte en sånn ting som var et symbol på Israel. Altså, det var jødefolket, der hadde de sin Gud og så videre. Så det var jo i utgangspunktet en utfordring for en sånn, for et sånt, altså sånt kongsmakt, hvis Israel skulle få tilbake tempelet sitt. Men allikevel så skjer det underet at det nærmer seg, sant? Det nærmer seg de her 70 årene, og kong Kyros da, i Babel, han får ideen om at han vil bygge opp igjen tempelet. Sant? Og han får også ideen av at de kan få lov å sende jødene tilbake igjen til Jerusalem. Og hvor den ideen kom fra, det var jo en dårlig idé egentlig, for det kunne være en sånn utfordring sånn militært sett. Sant? Den kunne miste makt på det her, og at jødene skulle bygge opp. Men kong Kyros, han fikk da en idé om at han ville bygge opp igjen tempelet og legge til rette for Guds dyrkelse. Det er jo bare Gud som holder på sånn. For dette kunne ikke, Israel kunne ikke tvinge det gjennom, men, hadde ingen, men Gud har ting i sin hånd, og det er veldig oppmuntrende, og det gjelder jo fortsatt. Det er jo akkurat den samme Gud vi tjener, som han som står om i Gamle Testamentet. Det er alltid viktig å huske på. Men i alle fall, så kan vi lese. Esra, han var en sånn prest, han skriver og forteller da historien der de er kommet tilbake til Jerusalem, veldig mange. Og så skal de begynne å legge grunnvollen for tempelet. Og det denne her teksten jeg skal lese. Hør på det her. Og dette var en festdag, sant? Nå skal de begynne å bygge tempelet igjen, og for jødene var tempelet det der Gud sant? For dette er jo den gamle pakt, sant? Så det mest ultimate sted for en som trodde på Gud, det var tempelet, for det der var Guds løfter knyttet til, det var Herrens herlighet, og jødene hadde ikke et tempel, det var revende. Og så skulle de få lov å legge dette her tempelet, de skulle få legge grunn for et nytt tempel og begynne å bygge et nytt tempel. Så kan vi lese fra Esra 3, vers 10. Bygningsmennene la grunnvoll til Herrens tempel. Så stilte prestene seg opp i full skrud med trompeter og levittene. Asafsønnene stilte seg med symboler for å prise Herren, slik Israels konge David ville. De stemte i med lov og takk til Herren. Han god, evig var hans miskunn mot Israel. Og hele folket jublet høyt og lovet Herren, fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. Men mange av prestene, levittene og familieoverhodene, som var så gamle at de hadde sett det første tempelet, gråt høyt da de så det tempelet som nå ble grunnlagt. Andre jublet høyt i glede. Det var ikke mulig å skille de glade jubelropene fra folkets gråt, for folket jublet så høyt at det hørtes vidt omkring. Har dere lest det før? Noen som har hørt det før? Det er interessant. Tenk det her. Det er en festdag. Jødene tilbake. De skal få lov å begynne å bygge tempelet. Og de gjør akkurat sånn som David gjorde når han liksom beskrev hvordan det her skulle gjøres. De slo på symboler og priste Gud og var lovsang. Og det var, sånn at det var oppfyllelsestid. Det var liksom begynnelsen på det de mest av alt lengtet etter. Og mens det er en gigantisk glede og jubel og trompeter og greier, så er det to forskjellige ting som skjer. Det skjer, og så skjer det samtidig at en stor gruppe mennesker gråter høyt over det som skjer. Sant? Noen jubler, gleder seg, helt sånn kaos, høres ut som, mens andre gråter høylytt. Og denne teksten, den husker jeg har jobbet med før, og jeg har tenkt på, den dukket opp igjen når jeg har forberedt den i gudstjenesten, når jeg skulle dele noe med dere. Og jeg synes dette må være et underlig skue å se på, og det ene spørsmålet blir, ja, hvem er det som har rett da? Altså, er det de som er glad, eller er det de som er lei seg? For det er jo et spørsmål. Hva tenker Gud da om det her? For på den ene siden, det her nye tempelet de bygde, det var ikke i nærheten så fint som det gamle tempelet. Altså, det var et faktum. Det kunne ikke måle seg. Du vet, Salomo med all rikdommen fra hele Midtøsten, sant? Han regjerte jo over et svært landområde. Han hadde Det var sånn under Salomo at sølv var like vanlig som stein i Jerusalem. Så rik var de. Og han prydde tempelet. Det er jo realiteten. Med gull, med det mest fantastiske en kunne finne. Sant? Det var vakkert, vakkert, vakkert. Det var så vakkert antagelig at vi kan ikke forestille oss det. For det var edelstener, diamanter. Det var, sant? Det var et fantastisk byggverk. Og her kom et fattigslig Israels folk tilbake igjen og prøvde etter beste evne å legge grunn for et nytt tempel. Så på ingen måte var så vakkert som det som Salomo hadde bygget. Det er en realitet. Sant? Og så møter vi dette, og så hører vi dette her voldsomme som Esra beskriver. En kunne ikke skille mellom glede og gråt. Og for de gamle, de som hadde sett, og det betyr jo at det måtte bli noen skikkelig gamle folk iblant gjengen her, for det var gått en 60 år i alle fall, og de var begynt å komme tilbake, sant? Og de mener kanskje byggingen av tempelet begynte etter de 60 år i utlendighet, så det var noen da som hadde sett dette vakre, nydelige tempelet. De var kommet tilbake igjen, og de står der og skal liksom feste og feire, men de klarer det ikke. Og I det her da, så kan du si ja, hadde de feil, de som så at det her var, dette her så ikke så vakkert ut? Nei, de hadde rett. Spørsmålet hva Gud tenkte om det. Og da kan vi lese fra Haggai, og han var en av profetene som var sendt fra Gud for å hjelpe Israelfolket til å bygge opp igjen tempelet og til å bygge opp landet sitt igjen. Og han, og da kan vi lese fra Haggai. Kapittel 2 er det. Og han sier, er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ut som ingenting? Men nå, Zerubabel, vær sterk, sier Herren Josvas, Jehosadaks sønn, du øverste prest. Vær sterk, hele folk i landet, vær sterke, sier Herren. Gå i gang med arbeidet, for jeg er med dere, sier Herren over herskarene. Dette løftet ga jeg dere da dere dro ut fra Egypt. Min ånd er blant dere. Vær ikke redde. For så sier Herren over herskarene, enda en gang om kort tid rister jeg himmel og jorden, havet og det tørre land. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over herskarene. Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over herskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette sted skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første. Saken var det at i det ytre så var det at dette tempelet her ble aldri så vakkert som Salomos tempel. Men Gud hadde et annet perspektiv. Og han sa at dette tempelet er vakrere for han enn det første. Og hvorfor deler han dette her? Og det er ting jeg har tenkt på. Du vet, jeg vet ikke hvordan det er med deg. Nå er det noen av dere som er veldig unge. Jeg er i en... Jeg synes en er jo stadig i en livskrise. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, for jeg blir eldre. Jeg nærmer meg et forferdelig rundt tall. 30, tenker du sikkert. Sant? Men saken er det at det som har med endring og forandring å gjøre, det er krevende. Og så er det jo sånn, hvis jeg spør, hvem er for endring her? Hvem er for endring her, forresten? Er det noen som er for endring her? Ja, kom igjen da, alle vil jo være for endring, jeg også. Og så spør jeg, hvem har lyst til å forandre seg? Ja, det er et par stykk. Gud velsigne deg. Poenget, konseptet, det er veldig lett for at vi vil jo liksom, vi vil endre oss, vi vil være dynamisk, vi vil ha alt mulig. Men så er det allikevel ganske krevende. Det er det. Og det er krevende å se at ting er annerledes enn det en aller mest selv liker. Og jeg er blitt så gammel nå at jeg begynner å kjenne på det der. Det er en bekjennelse. Og så er det sånn, og det er jo greit, det er jo greit å vite om det, at en kjenner at det er noen ting en liker veldig godt, og så er det når ting gjøres annerledes, så er det liksom, sant? For 20 år siden, ingen problem, nå tenker jeg, kom igjen da, det her, sant? Men det sitter noen ting som sitter dypt igjen. Som menneske, men dette har også med kirke å gjøre, og dette har noe med den teksten her å gjøre. For det som er en utfordring for oss, er at Gud kopierer aldri. Han gjør alltid ting annerledes og noe nytt. Det er en utfordring. Fordi at han har det i seg at han er en skapende Gud. Han er veldig dynamisk. Han bringer stadig nye ting inn. Og det er utrolig sjelden han gjør ting likt. Og det viser hele historien. Det kan vi møte i bibelhistorien, vi kan møte det i denne teksten, men jeg kan møte det stort sett med alle de her tingene som skjer hvis jeg leser i Gamle Testamentet, om det er Moses, sant? De forstod ikke hva han skulle, sant? Og David, han var det ingen som skjønte hva han, og til og med profeten Samuel skjønte ikke at det kunne være David som skulle bli kongen, for det, sant? Eller alle profetene, ikke minst, som kom til Israels folk og sa, så sier Herren, dere må ikke gjøre sånn, dere må ikke gjøre sånn. Det var vanskelig å skjønne at det var Gud. Fordi at det passer ikke helt inn i der en var. Eller så kan vi ta Nytestamentet da. De her fariseerne som alltid kommer så dårlig ut. De er jo, De synes jo de helt forferdelige. Sant? De skjønner ingenting. Realiteten at fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid, det var jo de som levde tett på Gud. De granske skriftene, de var innenfor Gud. De ønsket inderlig å følge sin Herre og Gud. Men de fikk ikke med seg at Jesus var den som skulle komme. Etter hvert så fikk noen av det med seg. Men de var gjerne de som sist fikk det med seg. Eller den første menighet. Cornelius hus. Gud gjør noe annerledes nytt. Hallo. Frelsen tilhører jødene. Hva er det som skjer? En hedning. Eller Paulus. Han fikk jo bråk gang på gang på gang. For det passer ikke inn i mønsteret. Og jeg har tenkt det, at for min del i hvert fall, så har jeg tenkt at det her må jeg ta på alvor. For det er Gud utfordrer hele tiden. Han gjør stadig nye ting. Og hva skal til for at ikke jeg blir sittende igjen og tenker at det som jeg synes er spesielt godt, når jeg kjenner at det er herlig, at det er dette som er Gud, at jeg ikke blir sittende igjen der og går glipp av det som Gud gjør i en ny tid. For det er jo sånn, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men vi har alle sånne signifikante opplevelser ofte av ting som har betydd mye for oss. Ofte så formes vi gjerne i kristenlivet vårt, at jeg har jo også med sånn oppvekst å kjøre, men i kristenlivet vårt, så på et eller annet tidspunkt så møtte du Jesus. Kanskje, sant? Eller på et eller annet tidspunkt så opplevde du sterke ting i livet ditt. Altså noe som gjorde sånn at du gjorde veivalg i livet ditt. Og ofte så er jo det i en innpakning, sant? At det skjer i en eller annen kontekst. Og da er det litt sånn at det er det som sitter seg dypt i oss, og vi tenker, sånn er Gud. Sant? Dette er Gud. Det har med kultur å gjøre, det har med musikkstil, det har med, sant? Jeg har noen sånne ting, og jeg tror flere andre har det. Sant? Og liksom, på det tidspunktet der det skjedde viktige ting i livet, rammen av det, det får vi en sånn dyp god følelse av. Nå, jeg fikk jo, du spilte jo opp bal for meg i dag, Solveig, når du spilte denne fantastiske lovsangen, sant? Fra 90-tallet, med Oslo Gospel Choir, sant? Jeg var det ikke før jeg reiste meg og tenkte, nå kan vi bare gjøre dette i dag, det er fantastisk, sant? For det gospel, det treffer meg, og attpåtil med tilbedelse, kan du tenke deg noe så vidunderlig? Og jeg tenker, alle her må jo ha kjent det, at dette er den omtrent det vakreste som finnes. Så er det ikke sikkert det er sånn. Eller, jeg har vært så heldig, jeg får lov å jobbe i en del menigheter. Jeg har snakket med folk da, som ble frelst på 30-tallet. De fleste av de er nå hjemme hos Jesus. De husker jeg beskrev møtene når de kom til tro, eller i vekkelser de var, sant? Sangen og så videre. Og det er klart, det var ikke vanskelig når vi da, heldigvis av og til sang de sangene som kom fra den tiden. Da hørte du bare stemmen, bare ding, sant? Du hørte plutselig skjedde noe. De var, sant? For da kjenner de et eller annet. Sant? Og alle vi har sånne ting, og jeg har mine sånne ting. Og når jeg da er i berøring av møter jeg er på som kristen, så minner meg om noe av de erfaringene jeg har hatt som, der jeg har møtt Gud og sånn. Da tenker jeg, det er dette vi lengter etter. Gud, gjør det igjen. Kom igjen da. Husker du hvordan det var? Det var 90-tallet eller 80-tallet, eller hvis du ble frelst på Jesus-vekkelsen, sant? Lengter etter tilbake til Jesus-vekkelsen. Sant? Og det, jeg kan skjønne det. Utfordringen er at Gud, han har en tendens til å stadig stokke om på korten og gjøre ting annerledes. Og Jeg leste et interessant i dagen i det siste, så har jeg hatt en sånn reportasje om forskjellige vekkelser. Veldig bra. De har skrevet om ulike vekkelser som har gått over landet vårt. Jeg synes jo det er super oppmuntrende å lese. Og så var det intervju med en som hadde brukt den her, en pastor som hadde brukt den her covid-tiden, og det var litt mindre å gjøre, til å studere vekkelser og sånn. Og han var intervjuet da, og han hadde lest seg opp på en del forskjellige. Så sa de, liksom, hva er det du finner da? Nei, så sier han, det jeg finner er egentlig det, at for det første så, sier han, så ser det ut som Gud aldri, han gjør ting alltid med sin egen vri, han gjør alltid det på en annen måte. Og vanligvis, de väckelsen som har kommit, för det första har han inte tänkt att de kom när de kom. Det var lätt att på att tänka att vi har bett i 14 år och allt det där, men egentligen så är realiteten att de har inte tänkt att det kommer att komma akkurat då. Det andra tingen är att det ser ut så det sker med människor så är lite i ytterkanterna. I hvert fall ikke de en tenkte det kom fra. At Gud gjør ting i ytterkantene av det vi ikke tenkte. Det veldig sjelden de som på en måte midt i liksom, og det som blir sett på som veldig bra og på en måte det som blir sett opp til. Det kommer fra en annen vinkel, og det skjer gang etter gang. Det skjer hver gang, sa han. Jeg synes det interessant. Så tenkte jeg, hva skal vi gjøre med det da? Når vi begynte å bli liksom litt voksne og kjenner at vi mest glad i det som vi likte best, og om det var lovsangen eller det var et eller annet, eller hva enn det måtte være, eller stil, eller... Hva skal du gjøre med det da? For det er jo helt greit å ha det sånn. Vi er jo sånn. Vi blir mindre og mindre elastiske. Da tenker jeg det en særlig utfordring på å jobbe med sitt eget hjerte. Og jeg har for min del, og jeg tenkte jeg skulle gi det til deg, jeg har en sånn bønn til Gud om at jeg inderlig skal få lov å gjenkjenne det Gud gjør i min tid. At hjertet mitt er mykt. For det vil Gud. Han har skapt oss, og vi blir litt sånn stivere i ledden etter hvert. Men, og det finnes masse visdom og alt det der i det, men hjertet vårt, mykt. Og elsker han mer enn alt annet. Og være en sånn Johannes som ligger seg til Jesu bryst og lytter. Ydmykhet innenfor Gud og mennesker. Og tenke at en ikke har på en måte hele sannheten. Men å stadig si, Gud, er dette deg eller er det ikke deg? Og ha en holdning inntil Gud av det som virker fremmed, anderledes, feil eller hva som helst, har det åpne spørsmålet til Gud. Kan det være det, Gud? Selv om jeg synes det virker et eller annet annet. Å utsette seg hele tiden for det som er litt anderledes, det er en holdningssak. Vi har en visjon i Betel, og Betel betyr der Gud kommer nær, og det har jeg tenkt mye på. Det er det stedet Gud åpenbarer seg, det stedet Gud kommer nær. Og det er noe av det vi lengter etter, og nå har vi definert en visjon om å møte Gud, sant? At Gud skal komme og møte oss. Og jeg synes det er en fabelaktig visjon. Jeg har tatt den rett til brystet mitt, og er kjempeglad i den. Men det er jo en særlig utfordring for oss. Fordi Gud kopierer aldri det han gjør. Han har aldri gjort det i historien. Og Betel er født i ting som var gjort veldig annerledes enn det som var akseptert. Det er historien vår. Han er Fredrik Fransson, noen av mange av dere har hørt, har kjørt om han. Han gjorde alt det som du ikke skulle gjøre på et møte. Virkelig. Men vi synes jo det er det mest, eller sant? Vi synes jo det er klart det skal gjøre sånn, for det er det vi er født i, sant? Men Gud utfordrer oss hele tiden som mennesker. Og hvordan kan en holde seg myk og varm da? Det viktigste er jo å være nær Jesus. Men jeg har sånne sinnebilder av noen mennesker. Og jeg, for min del, så det er en viktig ting for meg. Fordi at jeg har så inderlig lyst til å gjenkjenne det Gud gjør. Og så prøver jeg å lære av historien. Fordi jeg skjønner at dette ikke er lett. For det ser ut som de fleste ikke catcher det alltid. Dessverre. En går glipp av en del av det når Gud gjør ting på nytt. Fordi at det passer ikke inn i mønstret mitt. Men jeg har noen sånne... Derfor så trenger jeg noen sånne forbilder. Ikke helgene, det har jeg ikke begynt med. Men noen forbilder. Det står en del i skriften også. Noen sånne indre sinnebilder jeg har. For å prøve å utfordre meg. Jeg tenkte, jeg har lyst til å være sånn. Det ene sinnebildet var at for 12-13 år siden så var vi på Hawaii med familien i noen måneder. Og var der, og det var fantastisk. På Ungdom i Oppdrag sin base. Og det var jo et ganske dynamisk miljø. 700-800 unge mennesker stort sett. Pluss oss, jeg var ikke så ung lenger. De sa jo når jeg skulle søke visum, jeg husker det på amerikansk ambassade, jeg sa jeg skulle til Youth with a Mission. Så hun på meg og sa, when does the youth when does the use stop? When is it ended? Så hun på meg liksom oppgitt. Og det var jo herlig. Det var oppmuntrende. Og det jo 12-13 år siden. Men I alle fall, hver torsdagskveld så var de samlet da til møte. Og mange ganger så hadde de ikke stoler der engang. 700-800 ungdommer, men de hadde litt stoler for noen av oss kanskje, som følte for det. Og så var det sant, store høyttalere, og det var en dundrende høy musikk, og lovsang, og fullt trøkk og greier. Det var ikke disse herlige, rolige, som jeg synes så vidunderlige, sant? Så, de som Gud glad I. Sant? Fremst på benken der, fremst på nesten hver torsdag kveld, evening, som de kalte det, så kom det liksom litt, ofte litt inn I møtet, så kom det en gammel dame. Hun var over 90 år, og de kalte hun mamma da. Og det var mor til Darlene Cunningham. Hun hadde vært misjonær I Afrika. Da snakker vi fra liksom 1930-40-tallet. Sant? Hun kom med stokken sin inn. Liksom. Hun var så lav at hun var helt sånn nedsunket. Kom inn, satt seg på første rad med øreklokker. Og det var helt nødvendig. Med øreklokker, noen ganger satt hun, av og til reiste hun seg, med hendene I været, og smilte og priste Gud. Og jeg tenkte, det mulig å være sånn? Hun synes sikkert at lyden var helt forferdelig. Men hun elsket, hun skikket rundt seg og så disse ungdommene. Hun tenkte, jeg så glisene, og øynene så blinket, og spør hun om hun likte rytmen, eller stil, eller gitaren, eller trommen, eller hva som helst. Aldri I verden om det var det hun foretrakk. Hun var jo ikke født under Beatles det var liksom sikkert under jeg vet ikke hva det heter engang den musikkstilen sant? Poenget jeg så blikket hun tenker Gud kan det være sånn eller en gammel dame I Ålesund når jeg jobbet I misjonskirken der Gyda heter hun hun var over 90 år var frelst under 30-tallet radikalt en kristen hun kom alltid når vi hadde møter med de her unge Og vi priste Gud og gjorde ting og jeg så det glittret I øynene på henne og det var jo annerledes alt det hun altså, sanger og måter og alt det der men hun bare elsket at hun så at mennesker var glad I Jesus hun så fruktene, ikke formene eller så har jeg et sånt sinnebilde jeg var I Loddefjord kirke ikke kirke, jeg var I Det var en gymsal I Loddefjord, men det var Loddefjord kirke mange år siden, som arrangerte noe for unge mennesker. Og en gjeng fra England som kom, og de forkynte, og mennesker, sant, og unge mennesker, tenåringer, de søkte Gud. Dette ble messig, folk la seg ned på gulvet og greier. Og jeg så en prest, grått hår, grått skjegg, som kneler ned foran ungdommen og legger hendene seg på dem, og ber og tjenestegjør for dem. Og jeg ser tårene I øyenkroken av hans, og glittrer for det at han får lov å være med på det her. Og jeg så og tenkte, I full presteuniform og alt, og alt det der, bøyer seg ned, gjør tjeneste. Jeg tenkte, og jeg så at han elsket det han så, jeg ble senere godt kjent med han, men det holdningen av noe som annerledes, men som en gjenkjenner dette Gud, eller her I kirken, som har vært noen av mine forbilder. En Esther Kjærland, som noen av dere husker, som bare formante meg hver, ofte vi var sammen og ba litt og sånn, Ørjan, du må være var for den hellige ånd, du må lære ånden å kjenne. Eller en Sverre Livden, så husker jeg, så vi søkte Gud, og han sa, dere må bare kjøre på, folkens, det blir annerledes enn det som jeg liker, men jeg heier på dere. Og jeg trenger sånne sinnebilder for å tenke jeg vil så inderlig være myk, føyelig, bøyelig. Og hvis en tror at det lett og at det ikke noe problem for meg da har du en utfordring. For det alltid vanskelig. Det ser sånn ut. Men min drøm I hvert fall, at Betel kan få være et sånt sted der Gud kommer nær. Og der som vi, på, uansett hva han gjør, gjenkjenner det som Gud. Gjenkjenner det som ånden. Gjenkjenner det som Jesus. Gjenkjenner det som ekte, sant og helt. Sånn at vi som et samlet fellesskap kan ikke forandre alle ting vi gjør, for vi har våre ting som, men kan glede oss over alt det Gud gjør. Og da tenker du, eller da det lett for å tenke jeg når jeg sier det, tenker ja, da blir det nettopp sånn som jeg lengter etter. Det jo det som skjer. Sant? Alle må skjønne hvordan Gud, nei, kanskje det blir annerledes. De her unge folka vi har sammen med oss for tiden, forrige søndag og full, det var fullt nye folk. Ja, de er annerledes enn meg i hvert fall. De ikke mer voldsomme, kanskje litt mer rolige, faktisk. Litt frustrerende. Jeg tenker litt sånn, de kom igjen da, sant? Nå må vi, nei, kanskje det andre ting Gud gjør. De mer kanskje opptatt av at ting ekte, helt, rytmer, hvordan lever en sånn ferdig, bærekraft, med et Guds perspektiv, men inderlig glad i Jesus. Det å være var for hva er det ånd gjør i vår tid, og be til et sted der Gud kommer nær, det har det vært, det lengter vi etter at det skal være, så må han få gjøre det på sin måte. Om det blir så messig som det var på 70-tallet med Jesusvekkelsen, og, eller i andre fornyelser og greier, sånt. La Gud få gjøre de ting. Vi skal følge han. Og så la hjertene våre være myke. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Tenk om vi kan være så myke at vi kan si, jo, vi merker det. Vi merker det. Ok, skal vi be sammen. Herre, jeg har lyst til å takke deg, Herre, for at du er en Gud som du er en Gud som har så inderlig omsorg for oss. Du kjenner alle oss som er her i dag, Herre. Og du vil bare en ting med oss alle, at vi skal få lov å leve tett på deg, Herre. Nå ser du også, Herre, at det en har snakket om i dag, Herre, det er vanskelig å gjenkjenne ting som er annerledes, Herre, som godt. Men far, jeg har lyst til å be noe om at du berører meg og alle de andre her, Herre. Sånn at vi mest av alt inderlig er glad i deg, Jesus. Og bare for å ha en dyp, dyp relasjon til deg. Mer enn i form og farge og alt som er. Men at vi kan gjenkjenne deg, Herre. Og så ber vi deg, Herre, at menigheten vår, Herre, skal få være et sted der du kan komme nær. Der du kan få skape nytt, gjøre annerledes. Gjøre det du vil, Herre, ikke det vi vil, Herre. Men være Herre og Gud. Du, Jesus, vår frelser. Du som vil at alle mennesker skal komme til tro. Du som vil rekke ut og nå byen, de unge menneskene vi har hørt om i dag, Herre. Du som også vil nå alle de andre, Herre. Far, må du, Herre, må du gripe oss som menighet på en sånn måte, Herre, at vi får lov å virkelig, Herre, få være et redskap, Herre, for at denne byen skal få vår berøring av deg, Jesus. Herre, må vi være så føyelige og bøyelige, Herre, at vi klarer å være mottagere av din gode hellige ånd, Herre, som gjør at vi får være midt i det du vil gjøre i 2023, Herre. Og vi ber, far, send din hellige ånd. Send også din hellige ånd over oss her nå, Herre. Send, du ser de som det er lenge siden har kjent at du berører de, Herre, og som lengter, men som lurer på, er det mulig for meg? Er jeg blitt kald, eller er jeg ikke? Klart det er mulig. Og jeg ber, Herre, la en dyp berøring komme over oss alle, Herre. Takk at det holder til oss, hvis vi kjenner at hjertet vårt ikke er rett, så holder det at vi bare lener oss enkelt til deg og sier unnskyld, Herre. Vi vil være tett på deg. Du er viktigst. Du er viktigere enn alt annet. Du kjenner oss, Herre. Kjære Herre, jeg ber, Herre. Må du velsigne hver og en av oss, Herre, til å være sånn som jubler over det du jubler over, Herre. Og gleder oss over det du gleder deg over, Herre. Amen.